dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Rija Durkić, novinar portala Tačno.net.
Kod nas za svaku važnu odluku, bilo na državnom, bilo na entitetskom nivou, treba da Ustavni sud daje svoje mišljenje. I onda kad se donese i njegov stav, treba gledati da li je Ustavni sud radio po Ustavu ili po nečemu trećem. Krugovi smisla i besmisla.
Jedan od uspješnih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čabru, u Gorskom Kotaru, zakladi koja bi trebala biti zajmac razvoju toga najzaostaljeg dijela Hrvatske.
Slovenija je onako sad, recimo, toj prosvjedničkoj krizi koja je iz nekad uzorne učenice postala sad nekako problematični pubertetnik.
Da li se nekom tajkunu u Srbiji može dogoditi ono što je uradio Marijan Filipović, sociolog Ratko Božović?
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a pravno srce, imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Rijada Durkića, novinara bosansko-hercegovačkog portala Tačno.net.
1.12. Dok svi još govore samo o tome kako je ko glasao za ulazak Palestine kao promatrača u UN, mene kao i obično teže pritišću lokalne teme. Mostar još uvijek nema način da iskaže svoju izbornu demokraciju. Još niko ne zna kako da odriješi mostarski Gordijev čvor. Mostarce to nažalost ne boli mnogo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo zajednički stav oko pitanja Palestine, pa je naš glas bio suzdržan. Jasno je samo jedno da stalno trebamo potvrđivati tezu da se ni oko čega ne možemo dogovoriti. Jutro provodim u društvu prijatelja, mali Ermin već sad je veliki i šarmira cijelu kafanu. Na našem portalu Tačno.net radi se punom parom. Za koji dan prelazimo na poboljšani, unaprijeđeni i bolji način rada. Sve izgleda drugačije, a potrebno je još mnoštvo toga za uraditi. 2.12. Pored svih tema, najaktualnija je budući popis stanovništva. Nema dana da se nešto novo ne objavi podom toga. Bosna i Hercegovina nije imala popis još od 1991. godine, a nepostojanje novijeg popisa godinama je bio kamen spoticanja za mnoge razvojne projekte. Danas se pak popis doživljava isključivo kao prebrojavanje krvnih zrnaca. Osim tri BH konstitutivna naroda, poznato je da će biti veliki broj ostali. Danas na jednom portalu čitam zanimljivu analizu ko sve može biti ostali. Sam naziv ostali u mnogome je degradirajući, na neki negativan način obilježava podobne i one manje podobne. Nedjelja bi trebala biti dan lakši tema, a i dan se kad se po običaju ide u kino. Današnja kiša kao i masa obaveza pokvarili su taj scenariju. Ali važno je napomenuti da je ova godina Mostaru donijela kino. Mali korak za filmsku industriju, ali veliki za mali i zaboravljeni grad na Neretvi. 3.12. Davno sam sebi obećao da neću čitati domaću štampu, niti gledati informativno-politički program domaćih TV stanica. Bacajući krišom pogled na današnje naslovnice, sam sebi dokazujem koliko sam bio u pravu. Nema tu ništa dobro, čak nema ni ništa istinito, a najgore je to što je sve samo u svrhu nečijeg ličnog interesa. Na tapeti svih medija je budžet Federacije BiH, odnosno njegov specifičan način donošenja. Kod nas za svaku važnu odluku, bilo na državnom, bilo na entitetskom nivou, treba da Ustavni sud daje svoje mišljenje. I onda kad se donese i njegov stav, treba gledati da li je Ustavni sud radio po Ustavu ili po nečemu trećem. Krugovi smisla i besmisla. Večer provodim sa starim školskim drugom, pričamo o poeziji i muzici, 2 sata brzo proletiše. Ne možemo vjerovati koliko večer bez nogometa i politike može djelovati relaksirajuće. 4.12. Radeći na projektu Centra za kritičku misao iz Mostara, danas posjećujem Mostarsku gimnaziju. Stara zgrada iz austrougarskog perioda ozloglašena zbog činjenice da se u njoj nalaze famozne 2 škole pod jednim krovom. Boluje redovnu godišnju bolest mostarskih obrazovnih institucija. Nema grijanja. Nije zima što je zima, već što nema para za lož ulje. Nastava je skraćena, djeca su na putu da se ozbiljno razbole, ako već nisu završila antibioticima. Sve je na takvom nivou da čovjek stane ispred te građevine, stvorene u pseudomaurskom stilu, i da zaplače. Mostar u kasnu jesen djeluje sivo, nezainteresovano za bilo šta. Nije ovo klasičan mediteranski grad koji živi samo ljeti, ali ima i nešto od toga. Na svakom koraku susrećete ljude, institucije, građevine koje spavaju zimski san. Ne volim jesen, još manje volim zimu. 5.12. Zima već lagano ulazi u kosti, polako se i kalendarski približava. Danas cijeli dan slušamo o financijskim akrobacijama naših političara koji nastoje prevariti sve. Narod na jednoj strani, MMF na drugoj, sebe na trećoj. Jadni narod i ne zna šta se sve dešava oko njega. Gledam neku gospođu koja prodaje na zelenoj pijaci Mostarskoj tepi kako na studeni proba zaraditi dnevnicu i pitam se znaju li kolike napore poduzima naša vlada da omogući nastavak stand-by aranžmana. Crni humor. Puno je posla, teško je sve stići. Na povratku kući već uvelike mrak. Gledam makedonsku TV ekipu koja je pronašla najbolju poziciju kako bi joj stari most bio pozadine. I idu direktno u program. Razumijem kako svojim gledateljima novinar govori kako stoje ispred jednog od 20 najljepših mostova svijeta. Ja tom ulicom prođem 10 puta dnevno, nesvjestan većih činjenica. 6.12. Četvrtak obično zna biti luđi nego što čovjek očekuje. Čekanje u redu traje duže nego inače. Na ulici ispred vas se obično pojavi neko čudo neviđeno, kod mene danas dvije životinje, kao da su pobjegle iz zoološkog vrta. Nešto za što vam obično treba godina, uradite za 10 minuta. U čudnom četvrtku i za njegove standarde pola dana sam se čudio da je terorista koji je nedavno pucao na ambasadu SAD-a u Sarajevu star samo 24 godine. Taj podatak mi je promakao kad je stvar bila vruća. Naprosto o njemu nisam razmišljao. Kako neko odabere takav životni put, pa da čovjek za njega sazna kako sa automatskom puškom šeće sredinom glavne ulice i puca oko sebe? Gdje i kako se desi taj klik u glavi? Nevjerovatno. 7.12. Kraj radne sedmice dođe samo od sebe. Iako je petak po definiciji težak radni dan, on je svojevrsno olakšanje. Olakšanje učinjenim iz radne sedmice, olakšanjem da dolazi vikend, olakšanjem koje traje valjda samo dan ili dva. Od ponedjeljka opet sve i ovo na novo, kako se ono kaže. S našom urednicom Šteficom Galić i Amerom Bahtijarom pripremamo narednu aktivnost našeg portala Tačno.net, te osmišljavamo teme za iduću sedmicu. Portal raste iz dana u dan, čitanost je sve veća, svi smo zadovoljni. Sutra slavimo 2 godine postojanja. Jedna od većih zabluda, bar po meni, je ona da u Mostaru se ništa ne dešava. Činjenica je da uvijek nešto nađem što mi privuče pažnju. Ovog petka je to jedno poetsko veče, sutra možda neka predstava, preko sutra kino. Nije loše za provinciju.
Bio je to dnevnik Rijada Durkića, novinara BH portala Tačno.net. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Milčo Mančevski, makedonski filmski režiser.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. 4. decembra izabrana je nova crnogorska vlada. Njen osnovni zadatak je ekonomski i socijalni oporavak zemlje od posljedica ekonomske krize. To će biti težak test odgovornosti u zaustavljanju nepovoljnih ekonomskih trendova, saopćio je Milo Đukanović tokom rasprave u crnogorskom parlamentu. Đukanoviću je ovo 6. put da je premijer i najavio je radikalne promjene. Opozicione stranke nisu podržale novu vladu Crne Gore. Više o svemu javio je Srđan Janković.
Nova vlada mora da vodi intenzivnu ekonomsku politiku kako bi zaustavila nepovoljne ekonomske trendove izazvane krizom, saopštio je mandatar Milo Đukanović predstavljajući ekspoze u Skupštini Crne Gore. Crna Gora nedovoljno stvara zbog čega se zadužuje, uvoz je 5 puta veći od izvoza, platni bilans je opasno neuravnotežen, a to su razlozi zbog kojih nova vlada mora u što kraćem roku povratiti i održivost državnih financija, rekao je između ostalog Đukanović najavljujući da predstojeći posao neće biti nimalo lak.
Nije lako i neće biti lako. Sa tim saznanjem, ali i sa opreznim optimizmom, nova vlada preuzima odgovornost da povede zemlju putem ekonomskog oporavka.
Nova vlada i njene institucije moraju djelovati svojim primjerom i pokazati spremnost na lična odricanja u krizi, rekao je Đukanović najavljujući rezanje plata i naknada za državne funkcionere.
Eliminisanje raznih dodataka platama mjesečno često većih nego što je godišnja naknada svakog od korisnika socijalne pomoći. Na prekid prakse da bilo ko prima više plata i nadoknada, na restriktivnije naknade za volonterski rad u upravnim odborima primjereno krizi. Isto tako na drastično smanjenje troškova službenih putovanja u inostranstvo. Šuma regulatornih agencija mora dijeliti teret krize države koja ih osnovala.
Đukanović je odbacio ocjene da su sve privatizacije u Crnoj Gori propale, konstatujući da su sve privatizacije bile transparentne i zakonite, ali da su efekti tih privatizacija različiti. Đukanović je najavio da će nova vlada analizirati postojeće privatizacione ugovore i raskinuti one u kojima investitori nisu izvršili svoje obaveze, ali ujedno je ukazao da će se analizom doći i do grešaka u crnogorskoj administraciji.
Doći ćemo kroz tu provjeru i do neumitnih saznanja odgovornosti naše strane za kašnjenje i neizvršavanje mnogih ugovorima oročenih obaveza. U svim slučajima u kojima se pokaže da partneri nijesu ispunili svoje investicione obaveze prema zaposlenima, tehnološkim viškovima ili druge važne ugovorne klauzule, bez oklijevanja takve ugovore treba raskinuti. Također u svim slučajima kada je partner dobio određena koncesiona prava na neko državno dobro, a to pravo neracionalno koristi, takve koncesije treba oduzeti.
Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, Đukanović je najavio da će izgradnja pravne države biti u fokusu nove vlade. Uz to i dalje ostaju strateški prioriteti priključenje Crne Gore Evropskoj uniji i NATO savezu i očekuje da bi poziv mogao da uslijedi na narednom samitu zemalja NATO-a. Opozicioni dio parlamenta kritikovao je Đukanovićev ekspoze, njegovu dosadašnju vladavinu i činjenicu da će on po sedmi put biti premijer. Time opozicija ne podržava Đukanovićevu vladu. Lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović je nezadovoljan predstavljenim programom, ali i personalnim rješenjima za koja se Đukanović opredijelio, jer su po njegovom mišljenju mnogi od njih bili dio pogrešne politike.
Ne vidimo ni jedno jedino rješenje onih grešaka koje su nastali u prethodnom periodu i pri tome apsolutno ne možemo da vjerujemo u činjenicu da će oni kadrovi koji su bili sastavni dio pogrešne politike danas biti dio rješenja.
Vlade koje je Đukanović vodio dovele su do nepravedne podjele društvenog bogatstva i resursa, konstatovao je između ostalog Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, koji ne vjeruje da će Đukanović raditi u korist svih građana.
Dobili ste, na blago rečeno, čudan način, ničim zasluženu šansu da budete predsjednik vlade svih građana Crne Gore. Znajući vaš dosadašnji rad, ubijeđen sam da vam ne pada pamet da tu šansu iskoristite.
Član Demokratskog fronta Nebojša Medojević je kazao da obećanja o višem životnom standardu i zapošljavanju nije moguće postići u sadašnjem sistemu liberalne ekonomije koji, kako je naveo, uporno primjenjuje crnogorska vlast.
Izvori naše krize su crnogorski u pogrešnom modelu ekonomskog rasta, pa na njemu definisano je pogrešnoj ulozi crnogorske države, crnogorske političke elite, svih institucija i iz toga ne možemo napraviti oporavak Crne Gore.
12. vlada Crne Gore od uvođenja višestranačja koju će predvoditi Milo Đukanović činit će 16 ministarstava i jedan ministar bez portfelja. Osim predsjednika, vlada će imati i 4 potpredsjednika, od kojih su 3 ujedno i ministri. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Afera prisluškivanja telefonskih razgovora visokih kosovskih zvaničnika i potom njihovo objavljivanje na YouTube-u dovelo je u pitanje funkcionalnost pravosudnog sustava. Stručnjaci navode da je curenjem ovih razgovora smanjena sigurnost svim svjedocima koji žele surađivati sa pravosuđem, a kosovska vlada odgovorila je usvajanjem novog nacrta zakona o prisluškivanju. Priču ima Amra Zeineli.
Nakon što su privatni razgovori visokih zvaničnika iscurili u javnost, na Kosovu je ubrzan proces usvajanja zakona o prisluškivanju. Takav nacrt zakona usvojen je na današnjem zasjedanju vlade, a uskoro će se naći pred Skupštinom. Zamjenik kosovskog premijera Heredin Kući kaže da će se ovim zakonom specifikovati pitanje prisluškivanja, koje je inače sada regulisano zakonom o krivičnom postupku, o Kosovskoj agenciji za inteligenciju i zakonom o policiji. Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost, kazao on nakon zasjedanja vlade. Ovakva inicijativa izvršne vlasti dolazi par dana kasnije, pošto su objavljeni telefonski razgovori na YouTube-u između šefa parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adema Grabovcija, premijera Kosova Hašima Faće, ministarke evropske integracije Vljore Čitaku, bivšeg šefa informativne službe na Kosovu Kadri Veselje i predsjednika opštine Skenderaj Samilju Štakua. Iako je vlada saopštila da su u pitanju montirani snimci, Eulex je ubrzo dao izjavu da su oni zapravo autentični, ali da je njihovo objavljivanje težak prekršaj sudskih procedura. Mediji prenose da se zapravo radi o istrazi Euleksa oko pronevera od preko 2 miliona eura u Ministarstvu trgovine i telekomunikacije između 2008. i 2012. godine. Euleks inače 16. novembra podigao optužnicu protiv Fatmira Ljima i još šestoricu sumnjičeni za organizovani kriminal i druga krivična dela, a u vezi sa korupcijom u takozvanom slučaju Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije. Inače, materijal snimljeni razgovora Euleksovi tužice predati advokatima odbrane, a za sada je još uvijek nepoznato koji je tačno objavio. Zamjenik premijera Kući naglasio je potrebu za nezavisnom istragom o ovom pitanju. Pravni eksperti nakon objave ovih razgovora dovode u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema na Kosovu. Pravnik Korab Sejdi u izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada umanjena sigurnost za one koji žele da sarađuju sa pravosudnim organima, a ovim se dokazuje nedostatak funkcionisanja sistema o zaštiti svedoka i dokaza. Iako postoje pokušaj da se popravi sistem pravosuđa, odnosno ono je o zaštiti svedoka i dokaza, primećamo da to zapravo nije ni blizu onog što bi trebalo biti, znači sistem u kojem se štiti svedoci i dokazi. Treba se tražiti odgovornost od onih koji krše pravila. Svedoci smo da u mnogim slučajima svi izveštaji koji se pripreme tokom istrage izađu u javnost, kazuje Sediju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Jedan od uspješnijih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čabru u Gorskom Kotaru u zakladi, čija je svrha financiranje razvoja toga kraja. Čabar je najnerazvijeniji dio Gorskog Kotara, a Filipovićeva tvrtka Finvest glavni je izvor prihoda za stanovnike toga dijela Hrvatske, priredio Eni Zebić.
Zaklada kao motor razvoja čabarskog kraja, to je bila misao vodilja Marijana Filipovića kada je odlučio uhodanu drvno-prerađivačku tvornicu u Čabru dati zakladi koja nosi njegovo ime.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Filipović nije tipičan hrvatski tajkun. Došao je u Gorski Kotar iz Travnika sa tri konja samaraša daleke 1952. i bavio se izvlačenjem trupaca i šume. Nakon 90. kupio ukupno 9 tvrtki ili pogona u Hrvatskoj i 8 u Bosni i Hercegovini. Većinom u drvnom biznisu, pa su kao i cijela ta grana industrije u problemima. Hoteli u Njivicama na Krku dobro posluju, međutim čini se da ih Filipović planira prodati kako bi očuvao proizvodnju. To je, priča se, bio i razlog zašto je Filipović smijenio svog sina sa mjesta generalnog direktora, jer je sin napravio dugove i htio upravo obrnuto, prodati proizvodnju, a zadržati samo hotele. Za naš radio govori novinarka biznis magazina Lider Matilda Bačelić.
Sam po sebi, zato što je ta branša se našla sad na udaru, da on ima tamo i gubitke i dugove. Turistički dio dobro stoji, ali to sad prodaje, da bi jednostavno vratio dugove svoje osobne za dionice koje je kupovao od firme, zato što on želi zadržati proizvodnju, dakle taj drvni biznis, ne želi to gasiti ni prodati. Sad pitanje koliko će uspjeti se bankama riješiti te svoje dugove i koliko će onda uspjeti investirati u tom.
Sada je na čelu Finvesta čabarski gradonačelnik Željko Erent, koji pozdravlja mogućnost nastavka proizvodnje u njegovom kraju.
Mi smo se praktički desetkovali u ovom kraju, teško je ovdje živjeti. Čabar ima 3800 i svaki 10 godina ima 10% manje stanovništva, tako da smo praktički totalna erozija u svim segmentima društva. Radimo u gospodarstvu negdje oko 1000 ljudi, a sam Finvest znači oko 400 ljudi zapošljava.
Proteklih godina dizala se među ostalim afera oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Filipovićevoj pilani u Gerovu, također u Gorskom Kotaru. O tome je izvještavala novinarka emisije Provjereno na Novoj TV, Danka Derifaj.
Firma je radila bez jedne dozvole, bili su u imovinsko-pravnom sporu sa ljudima na čijoj zemlji je djelomično tvornica se nalazila i nikom ništa. Marin Filipović, tadašnji direktor, sada bivši sin od Marijana Filipovića, mi je potvrdio sam da on želi platiti kaznu, ali ga nitko ne želi kazniti.
To se sređuje, kažu u Finvestu. Također mediji spominju mnogo prijepora oko Filipovićeve tvrtke Finvest u Drvaru. Predsjednik uprave Filipovićeve tvrtke Hotelske kuće Njivice, koja se izdvojila iz Finvesta, i član upravnog vijeća zaklade Zvonimir Tudorović, za naš radio kaže kako je rješenje za Drvar na pomolu.
Postoji inicijativa da država Bosne i Hercegovine, odnosno taj tamo dio, preuzme kompletnu imovinu, ali i dugovanja kako bi oni stvari koji definitivno najveći interes imaju u tome, u ovom trenutku gospodin Filipović nema više tamo toliko interesa, da nastave poslovanje i da ga oni konsolidiraju i krenu dalje.
Što reći kao neki zaključak? U čabarskom kraju svi su sretni. U hrvatskoj javnosti većini ljudi je prva asocijacija da dobročinstva ne postoje, već da je posrijedi neka, kako se kaže, muljaža. Ali dopustimo ipak mogućnost da iza svega stoji u prvom redu tvrdoglavost jednog starca koji se želi odužiti kraju u koji je prvi puta došao jednoga ljeta pred 6 decenija sa 3 konja samaraša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u rastućoj ekonomskoj krizi u Srbiji sve češće se čuju apeli države domaćim bogatašima da pomognu privredi i građanima. Kako to može izgledati, javnost je vidjela na ovom primjeru iz Hrvatske, gdje je vlasnik radnicima poklonio tvrtku za preradu drveta. No u Srbiji nema nagovještaja da bi neko od tajkuna uskoro mogao učiniti nešto slično. Jesu li, iako jesu, zašto tajkuni u Srbiji sebični, čućemo od Zorana Glavonjića.
Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost koji okuplja 180.000 radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da se do sada nije dogodilo da domaći bogataš pomogne zaposlenima i da potpuno neverovatno zvuči mogućnost da se to ikada desi.
U Srbiji svakog dana možete vidjeti da su naši tajkuni opsednuti kako da se promeni zakon o radu, da što lakše otpuste ove i onako jadne radnike, koji jedino što imaju na osnovu čega održavaju svoj život je to radno mjesto. A ovi su opsednuti time kako da daju otkaz što više radnika. Dakle, od takvih ne možete da očekujete apsolutno ništa. On je zauzet maštanjem kako da od profita koji je enorman, da ga još više uvećaju. I to je jedini motiv koji imaju naši tajkuni.
Iako imaju poslovne imperije u kojima je i po desetak privatizovanih društvenih firmi, obrću milijarde i rade u regionu i Europi, bogataši srpskom društvu najčešće pomažu samo povremenim humanitarnim akcijama za siromašne ili društveno odgovornim poslovanjem. Posljednji poziv predsjednika Srbije da pruže financijsku i investicionu podršku nerazvijenim krajevima nije naišao na njihovo oduševljenje, uz komentare da država treba da pomogne krupnim biznismenima i da je teško zamisliti da tek tako neko uplati milion evra nekoj firmi u nerazvijenom području. Milan Knežević, vlasnik tekstilne kompanije Modus, sa tim preduzećem posluje već 22 godine i danas zapošljava 160 radnika, za koje kaže da su najzaslužniji za opstanak firme. Pokloniti kompaniju, kaže Knežević, za one koji su se obogatili na nepošten način, bio bi moralni iskorak, ali ni za koga to ne bi bilo pravo rešenje.
Od države nikad nisam dobio ništa i nije ni to problem što nisam dobio, nego da mi ona još uvijek nije uzimala razno raznim otežavajućim okolnostima o kojem kontinuirano dovode privredu. Mislim da nije realno očekivati da vlasnici kapitala poklanjaju fabriku i da je ovo što je urađeno u Hrvatskoj jedan izolovani gest, jer ne znači da će i radnici nastaviti da efikasno upravljaju takvom fabrikom.
Tajkuni u Srbiji i njihove porodice već godinama su važni. Važan deo jet seta i estrade, pa ih najveći deo građana Srbije koji mahom vrlo skromno žive, često može vidjeti u tabloidima i na televiziji, u luksuznim vilama i automobilima, najskupljim modelima poznatih svjetskih kreatora i čitati priče o tome kako su se proveli na egzotičnim destinacijama na koje su otputovali privatnim avionima. Sociolog Ratko Božović kaže da je jasno da se od srpskih tajkuna ne mogu očekivati veliki gestovi dobre volje.
Mislim da su domaći tajkuni pretežno, ne svi, oni kojima su puni džepovi para, a prazno srce, imaju jedan egocentrični, egoistički stil življenja, jer je što će tajkunu toliko bogatstvo, što će nekome da kupi pola Srbije. Dakle, tu je reč o psihopatologiji, ekstremnom ponašanju. Ljudi koji daju drugima pokazuju da imaju ljubav za druge, da imaju razumijevanje za one koji pate, a Boga mi izgleda da ti naši tajkuni nisu oni koji se lako lišavaju svog bogatstva.
Na crnoj listi siromaštva u Srbiji nalazi se čak 50 nerazvijenih opština, pa je jedan od predloga bio da krupni biznismeni tamo ulože kapital u Greenfield investicije, ali ideja nije realizovana jer država nije pomogla. Milan Knežević smatra da veliki broj poslovnih ljudi nema poverenja u državu i da zbog toga trpi i privreda i stanovništvo.
ovako kako postoji državna javna uprava, ne postoje sredstva koje bismo mi njoj poklonili, a da ih oni ne proarče za 2-3 godine. I mislim da je ovo faza kad trebamo spašavati materijalna dobra u korist neke budućnosti ukoliko je bude, a ne poklonjati državi koja troši preko svake mere u kojoj je unutar tih koruptivnih procesa neosporna trgovina političkim institucionalnim utjecajima.
U Srbiji, koja po broju nezaposlenih jedna od vodećih država u Evropi, prosječna plata onih koji rade je oko 360 evra, dok se bogatstva tajkuna i najuspješnijih privatnih kompanija procjenjuju na milijarde evra. Branislav Čanak zaključuje da je danas, čak i kada je sve više siromašnih, kasno pozivati najbogatije na milosrđe, nakon što im je u privatizaciji sve dozvoljeno.
Ko bi to mogao sada da dovede u neku etičku ravnotežu, da a konto toga on duguje državi, odnosno narodu, na čije teret se obogatio. Sad je gotovo. Sad jedino što možemo da od tih ljudi očekujemo da taj novac koji dobrim delom pripada i ovom narodu, da bude adekvatno uložen i da prestanu maštaju o tome da na osnovu tog novca imaju pravo da otpuštaju ljude koji su već jednom opljačkali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Sarajevu je u četvrtak uvečer održana bosansko-hercegovačka premijera bosansko-austrijskog filma Body Complete. Film pripovjeda o stranoj novinarki Nicole koja je odlučila doći u Bosnu i Hercegovinu u nadi da će pronaći nestalu Jedinu Julić. Film je do sada prikazan na 14 međunarodnih festivala, osvojio je 7 nagrada. U Kina na Zapadnom Balkanu stiže u februaru i martu 2013. O izazovima tokom snimanja i iskustvima glumaca za Radio Slobodna Evropa govori scenarist i režiser Lukas Šturm. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
I had basically the idea for many years because, you know, I live in Vienna.
Već nekoliko godina želio sam da snimim ovakav film. Znate, živim u Beču koji je samo sat vremena leta udaljen od Sarajeva. Sva ona dešavanja koja su se 90-ih desila u Bosni i Hercegovini duboko utiču na sve nas, na cijelu Europu. Poznajem mnoge ljude iz društva nekadašnje Jugoslavije koji su napustili svoje zemlje i došli u Austriju, u Beč. Stalno sam prikupljao njihove priče jer me interesuju i politika i historija. Zatim sam upoznao jednog momka iz Zvornika koji mi je ispričao da je bio prisiljen napustiti svoj grad. Njegova priča me inspirirala da razmislim ima li kakve šanse za mene da ja, kao kreativac i pisac, ispričam priču o ratu u Bosni i Hercegovini, ali iz drugačije perspektive. Ta ideja je u startu predstavljala izazov jer to nije priča o ratu u mojoj zemlji. Međutim, mogu da kreiram lik koji će kao novinar otići u tu zemlju i njenu historiju doživjeti na način na koji bi prosječan Austrijanac ili Njemac to doživio. To je bio ključ koji mi je omogućio da nešto kažem o sukobu 90. godina.
Šta je namjera ovog filma? Kome je namijenjen? Bosansko-hercegovačkoj ili međunarodnoj publici?
Of course, it emotionally...
Naravno, sama priča se direktno odnosi na ljude u Bosni i Hercegovini. Međutim, u filmu dominira jedna glavna poruka koja se tiče svih nas. Ne smijemo zaboraviti ono što se desilo i ne smijemo dozvoliti da se isto ponovi. To istovremeno znači da odgovorni trebaju odgovarati za svoja djela. Ovakav rat, kao i drugi ratovi u svijetu, u Africi ili Aziji, ostavlja velike traume na kompletno društvo.
Kažete nam, da li je bio izazov snimiti film koji govori o procesu pronalaska nestalih osoba, o čemu se i danas nerado govori u Bosni i Hercegovini?
Bilo je izuzetno teško snimiti ovaj film. Priča kao i sam proces snimanja i mene su kao režisera doveli do mojih ličnih granica. Uoči snimanja često sam razgovarao s ljudima iz Međunarodne komisije za nestale osobe. Iako je priča filma izmišljena, bilo mi je važno da ona bude bliska stvarnosti. Snimili smo na autentičnim lokacijama u laboratorijima komisije gdje se vrše DNK analize. Govorili smo o žrtvama, dakle o segmentima koji su stvarni, realni. Zbog toga je film u startu predstavljao izazov. Problem filma sa ovakvom tematikom je da nitko ne želi o tome razgovarati. Nevjerovatni događaji su se ovdje zbili. Još se 10.000 ljudi vode kao nestali.
Osim vas, producenata i protagonistkinje, kompletna autorska ekipa filma je bosansko-hercegovačka.
Glavnu ulogu tumači Asli Bajram, austrijska glumica turskog porijekla. Imamo jednog njujorškog i bečkog glumca, dok su ostali glumci i ekipa iz Bosne i Hercegovine. Hercegovine. Inostrani glumci su se posebno pripremali uoči snimanja. Osoba koja tumači forenzičku antropologinju imala je najviše priprema. Međutim, i ostali glumci su željeli lično da se podrobnije upoznaju sa tematikom filma.
Koji su vaši idući planovi? Kakva je budućnost filma?
Želim film Body Complete prikazati u cijelom svijetu. Sama priča zahtjeva da se prikaže međunarodnoj publici. Ostvarenje se do sada prikazalo na 14 internacionalnih festivala u Sjedinjenim Državama, Turskoj, zemljama Skandinavije, u Njemačkoj i Austriji. Film je osvojio 7 nagrada. Ljude interesuju ovakvi filmovi jer nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
Šta se krije iza naziva filma Body Complete?
Body Complete je poseban termin koji koriste forenzički antropolozi. Kada iskopaju tijelo i ako pronađu sve skeletne ostatke, ili barem 80 ili 90%, onda kažu da je tijelo kompletirano. Body Complete.
Govorio je austrijski scenarista i režiser Lukas Šturm. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.